Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. Astăzi vom vorbi despre Imperiul Grec de Nicea în timpul lui Teodor Lascaris și a urmașilor săi. Am văzut în edițiile trecute că la 13 aprilie 1204 Constantinopolul cădea sub asediul cruciaților. După fuga lui Alexios al V-lea Ducas din capitala asediată a Imperiului, un general său pe nume Teodor Lascaris, care avea deja titlul de despot, a fost ales și proclamat basileu la Agia Sofia. Fugind din Constantinopol la apropierea occidentalilor, s-a stabilit la început în Brusa, apoi în Nicea, cu ajutorul sultanului de Iconion. Nicea a devenit mai apoi centrul unde s-au regrupat toți demnitarii civili și ecleziastici care au fugit din cruciadă. Ridicată la întretăierea unor drumuri importante la marginea unui mare lac, cu fața spre mare și spre câmpia fertilă a Bitiniei, Nicea era bogată în tradiții ortodoxe prin cele două sinoade ecumenice ținute aici. Niciun alt oraș n-ar fi putut împlini mai bine necesitatea de a conserva ceea ce a mai rămas din statul bizantin. Teodor Lascaris a reușit să se mențină, cu toate că occidentalii au încercat în două rânduri să-l alunge de aici, la sfârșitul anului 1204 și la sfârșitul lui 1206. Doi ani mai târziu, noul patriarh, Mihail Autoreanus, care a continuat să poarte titlul de patriarh de Constantinopol, l-a încoronat ca basileu în catedrala din Nicea și, într-un apel adresat tuturor grecilor, el s-a declarat continuator al tradiției imperiale. În același timp însă, puterea lui Teodor Lascaris păstra un caracter șubred. El a putut să supraviețuiască numai datorită slăbiciunii Imperiului Latin și, ceea ce era și mai grav, autoritatea sa era departe de a fi respectată chiar și de greci. Înconjurat de dușmani, Lascaris s-a apărat cu vehemență, preluând de mai multe ori chiar el ofensiva și activând cu diplomația și armele în propriul său folos. O alianță cu țarul Ioniță Caloian, din februarie 1207, i-a permis să cucerească Cizicul, folosindu-se de navele piratului calabrez Ioan Stirion. A reușit de asemenea să împiedice pe împăratul Henric I al Constantinopolului să ajute apărarea Adrianopolului împotriva vlahobulgarilor. După un armistițiu ceva mai lung între cei doi suverani, împăratul latin și-a luat revanșa în 1210, împingând pe sultanul de Iconion, Caicosru I, împotriva lui Teodor Lascaris. La tratatul dintre cei doi, împotriva sa, basileul de la Nicea s-a aliat cu Leon al II-lea, regele Ciliciei, ambii amenințați de sultanul de Iconion. Imediat apoi, Lascaris a obținut o strălucitoare victorie asupra lui Caicosru I la Antiohia. Sultanul însuși a căzut în luptă în mai-iunie 1211. Eliberat din partea turcilor, împăratul de la Nicea a atacat Imperiul Latin, reînnoind alianța cu vlahobulgarii, dar împăratul Henric I, cu trupe inferioare ca număr, i-a pricinuit o înfrângere decisivă la Lopadion în Misia. După tratatul din 1212, Imperiul Latin a păstrat nord-vestul Bitiniei cu portul Adramition în sud, recunoscând lui Teodor Lascaris stăpânirea Niceei, Brusei și a regiunii dintre Adramition și Smirna. Împăratul Henric I a murit la 11 iunie 1216, având ca succesor pe cumnatul său, Pierre de Courtenay, comite de Auxerre. Confirmat ca împărat la Roma de către papa Honoriu al III-lea, nu a putut ajunge până la Constantinopol, fiind făcut prizonier de către trupele despotului de Epir, Teodor. A murit îndată după ieșirea din temniță. Cu o remarcabilă suplețe, Teodor Lascaris a hotărât să profite de această ocazie și să își facă intrarea pașnică în Constantinopol, iar după tratative cu Iolanda, văduva lui Pierre de Courtenay, el a luat în căsătorie pe una dintre fiicele sale. În 1207, Teodor Lascaris a încercat să intre în relații cu papa Inocențiu al III-lea, plângându-i se de ostilitatea latinilor. Răspunsul papei n-a fost unul încurajator, dar raporturile dintre Roma și Constantinopol nu s-au întrerupt. În 1213, Lascaris a trimis în capitala Imperiului Latin pe Nicolae Messarites, mitropolitul de Efes, să discute unirea religioasă cu legatul lui Inocențiu al III-lea, cardinalul Pelaj, fără să obțină însă niciun rezultat. A apărut și o altă ocazie pentru ca Teodor să intervină în treburile Imperiului Latin. Regenta Iolanda, murind în 1220, Constantinopolul a rămas la un moment dat fără împărat și fără patriarh. Teodor a cerut, în numele soției sale, o parte din moștenirea lui Pierre de Courtenay și a însoțit cererea sa cu o amenințare de atac atunci când un frate al defunctului, Robert de Courtenay, a sosit la Constantinopol. În cele din urmă s-a semnat un tratat de prietenie, după care, la începutul lui 1222, Teodor Lascaris a murit. Astfel, primul împărat de la Nicea a transformat o slabă formațiune politică cu centrul la Nicea într-un stat viabil, făcându-se cunoscut prin tenacitatea cu care și-a urmărit scopurile și impunându-se ca succesor legitim al împăraților bizantini. El a reușit să transforme statul său în principala putere teritorială din Asia Mică, având șanse într-o legătură cu Imperiul Latin prin căsătoria uneia dintre fiicele sale cu Robert de Courtenay. Urmașul lui Teodor Lascaris a fost ginerele său Ioan Vatațes. Nici o altă alegere nu putea fi mai bună. Dacă Teodor reconstituise statul bizantin în Asia Mică, succesorul său i-a extins teritoriul în Europa și a început încercuirea Constantinopolului. El a cucerit ultimele posesiuni ale latinilor din Anatolia. A obținut puternicul ajutor al împăratului Frederic al II-lea, cu a cărui fiică s-a căsătorit și care, spre marea supărare a papei, a abandonat cauza Constantinopolului în mâna grecilor fără să ezite. Vatațes a profitat de invazia mongolă din Asia Mică pentru a-și mări teritoriile în defavoarea turcilor. Atacul asupra sultanului de Iconion de către o armată mongolă venită din Persia nu a fost decât un front secundar al imensei invazii care a lovit asupra Europei și a Orientului apropiat. Au fost devastate Rusia, Polonia, Transilvania și Ungaria. Sultanul Caicosru al II-lea a trebuit să se recunoască vasal al marelui Han și dominația mongolă a ajuns până la frontierele statului nicean. Mongolii nu i-au atacat însă pe greci. Prima realizare a acestora a fost slăbirea statului turcilor selgiucizi, care a încetat de a mai fi un pericol pentru Nicea și în care mongolii au instaurat o adevărată teroare. Mai grea a fost soarta împăratului de Trapezunt, Manuel, care a trebuit să accepte vasalitatea mongolă și să participe cu trupe la acțiunile militare ale acestora. Ioan Vatațe s-a acționat mai ales în Europa. Despotatul grec de Epir era în totală anarhie. Vatațe s-a profitat și l-a silit pe Ioan Angelos, fiul lui Teodor, să renunțe la titlul de împărat și să se recunoască vasalul Niceei. 4 ani mai târziu, el a cucerit Tesalonicul, izgonindu-l pe despotul Demetrios. A cucerit de la bulgari o mare parte a Macedoniei, Seres și Melnic. de la latini a ocupat Bizi și Țurolon. În sfârșit a impus pe calea armelor suzeranitatea sa singurului suveran grec care mai rămăsese independent, despotului de Epir, Mihail al II-lea, în 1254. În 1232, cinci călugări franciscani din captivitatea otomană au ajuns la Nicea și au avut un schimb de păreri cu patriarhul Germanos al II-lea pe tema unirii bisericilor. Ioan Vatațes și Germanos al II-lea le-au făcut o primire cordială, iar călugării au dus papei Grigori al IX-lea o scrisoare a patriarhului, în care acesta din urmă propunea papei să discute chestiunea unirii. Suveranul pontif a acceptat și a trimis în 1234 mai mulți legați papali. Sinodul s-a desfășurat mai întâi la Nicea, apoi la Nymphaeum, dar discuțiile au degenerat în polemici virulente, în urma cărora legații papali au fost alungați. Pasul următor în apropierea dintre cele două biserici l-a încercat în 1253 patriarhul de la Nicea într-o scrisoare trimisă papei Inocențiu al IV-lea. În schimbul recunoașterii supremației papale se cerea retrocedarea Constantinopolului și desființarea Imperiului Latin. În 1254, Ioan Vatațes și Inocențiu al IV-lea au murit, iar inițiativa s-a stins. Când murea Ioan Vatațes, Imperiul grec de Nicea, bogat, puternic și prosper, era înconjurat din toate părțile de lamentabilele rămășițe ale Imperiului Latin. Nu mai rămânea decât să se recucerească Constantinopolul. Moartea lui Ioan Vatațes s-a întârziat cu 7 ani recucerirea Constantinopolului. Fiul său, Teodor al II-lea Lascaris, care a luat numele bunicului său după mamă și a consacrat foarte scurta domnie apărării cuceririlor făcute de tatăl său. În vârstă de 32 de ani, la urcarea pe tron, el nu a luat parte până atunci la nicio formă de exercitare a puterii, dar era destoinic, instruit, harnic, bun conducător de oști, privit de erudiții din preajma sa ca un suveran luminat. El nu a întârziat însă să-i dezamăgească prin caracterul său capricios, violent și autoritar. Având liniște din partea sultanului de Iconion, cu care a refăcut alianța încheiată de tatăl său, Teodor al II-lea și-a îndreptat atenția asupra tentativelor statului bulgar de a relua orașele cedate statului nician la 1246. El a trebuit să întreprindă pentru aceasta două campanii. Țarul Mihail a fost nevoit să ceară pace, iar orașele cucerite de bulgari au fost restituite lui Teodor, care obținuse în plus și fortificația Țepaina, care apăra drumul spre Tracia. Prin greșelile săvârșite, Teodor al II-lea a pierdut o mare parte din cuceririle lui Vatațes. Prin proasta guvernare internă, el a îndepărtat de la sine nobilimea, fără să aibă puterea de a o aduce sub ascultare și a compromis irevocabil urcarea pe tron a fiului său. În raporturile cu biserica, Teodor al II-lea a considerat că treburile acesteia trebuiau subordonate problemelor de stat. De aceea nu a apreciat oportună candidatura lui Nichifor Vlemides la scaunul patriarhal, iar Arsenie a trecut în 3 ani de zile de la condiția de laic la cea de patriarh. Relațiile dintre Nicea și curia romană au evoluat strict în direcția scopurilor politice ale împăratului. La fel ca și tatăl său, Teodor vedea în unirea cu Roma doar un pas spre reocuparea Constantinopolului. Una dintre familiile nobiliare cele mai puternice era cea a paleologilor, care de la sfârșitul secolului al XI-lea a dat Imperiului numeroși comandanți de oști și oameni de stat, adeseori aliați ai dinastiei domnitoare. Conducătorul familiei, Andronic Paleologul, a luat în căsătorie o nepoată a lui Andronic I Comnenul și a primit de la Vatațes demnitatea de mare domestic și guvernatorul Tesalonicului. Fiul său, Mihail, a fost în aceeași perioadă guvernator de Seres și Melnic. Poziția importantă a acestei familii și înrudirea ei cu dinastia căzută au stârnit invidii și neîncredere. Lucrurile au evoluat în defavoarea sa în asemenea măsură încât Mihail Paleologul, temându-se pentru viața sa, s-a refugiat în sultanatul de Iconion, pe atunci în luptă cu mongolii și a ajutat să-i respingă. A fost însă rechemat de Teodor al II-lea Lascaris cu scrisorii de garanție, acesta solicitându-l pentru amintita expediție în Epir. Neavând însă încredere în loialitatea lui, Basileul nu i-a dat sub comandă forțe militare suficiente, astfel că acesta nu a reușit să obțină rezultatele scontate. Ura lui Teodor al II-lea nu a întârziat să se manifeste din nou și comportarea lui Mihail Paleologul după moartea Basileului a oferit o dovadă incontestabilă asupra gravelor neînțelegeri ce au existat între ei. Lovit de o boală grea datorată unei degenerări psihice, Teodor al II-lea Lascaris a murit la vârsta de numai 37 de ani, lăsând în urma sa un copil de 8 ani. Înainte de a muri, Teodor al II-lea a hotărât ca în timpul minoratului lui Ioan al IV-lea, fiul său, regența să o dețină George Muzalon, omul de încredere al său, și a pus pe toți demnitarii să depună jurământul față de el. 9 zile mai târziu, în timp ce se oficia la Magnezia înmormântarea Basileului, mercenarii apuseni au năvălit în biserică și au măcelărit pe acesta și pe frații săi. Se pare că de acest complot nu a fost străin nici Mihail Paleologul, căci mercenarii apuseni erau în directa sa subordine. Noul regent a ajuns Mihail, care rând pe rând a primit titlul de mega-duce, apoi pe acela de despot, primul rang al ierarhiei după Basileu. Au urmat presiuni asupra patriarhului Arsenie pentru obținerea funcției supreme. Ca urmare, la 1 decembrie 1258, Mihail Paleologul era ridicat pe scut la Magnezia, iar după o lună a fost încoronat Basileu la Nicea de către patriarh cu numele de Mihail al VIII-lea. Tânărul Ioan al IV-lea a fost trimis într-un castel de pe malul Bosforului. Patriarhul Arsenie, dându-și seama că se încalcă toate obiceiurile și legile statornicite cu privire la succesiune, s-a retras într-o mănăstire. Mihail, considerând această retragere ca pe o abdicare, a determinat sinodul să aleagă ca nou patriarh pe Nichifor, mitropolitul de Efes, în ciuda opoziției arhiepiscopilor de Sardes și de Tesalonic. La 15 august 1261, Mihail al VIII-lea Paleologul și-a făcut intrarea în Constantinopol și a fost încoronat din nou în Catedrala Agia Sofia de către Patriarhul Arsenie, rechemat în fruntea Bisericii Ortodoxe după moartea Patriarhului Nichifor. După o întrerupere de 57 de ani, Constantinopolul redevenea noua Romă, reședință a Imperiului Bizantin. Tradiția era astfel reluată. Stimați ascultători, aici punem capăt ediției de astăzi a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. Vă aștept și data viitoare de la aceeași oră, când vom vorbi despre Imperiul Bizantin sub dinastia Paleologă. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută!